Am să vă citesc câteva versete din Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei, ca să nu adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit, să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Nu v-am citit tot psalmul, dar vi l-am citit aproape tot. Data trecută v-am vorbit despre îndrăzneală, despre îndrăzneală și curajul de a vedea viața pozitivă și de a verbaliza o rugăciune cu Dumnezeu. Astăzi vă voi vorbi despre îndrăzneală, despre curajul de a vedea și de a verbaliza partea negativă a vieții, în rugăciune. Amândouă sunt imagini reale din viața fiecăruia dintre noi. Adeseori, amândouă, am zis eu data trecută, parcă nu vrem să le vedem. M-am vorbit ultima dată despre rugăciunea asta triumfalistă, despre cea care vede totul pozitiv. Tot ce este acum, tot ce ar putea fi, tot ce va veni. Absolut pozitiv, absolut triumfalist. Nici o umbră parcă nu se vede acolo în rugăciune de genul ăla, nici o posibilitate de înfrângere, de tristețe. Asta este una din fețele absolut reale ale umblării cu Dumnezeu, ale credinței, ale creștinismului. Un creștin autentic știe, crede și simte faptul real că umblând după Dumnezeu, umblăm, așa cum scrie cuvântul, în urma unei procesiuni triumfale conduse de Iisus, în urma carului său de biruință. Asta este una din fațetele umblării cu Dumnezeu. Acum, orice monedă are două fețe, orice bancnotă reală are două părți. O monedă cu o singură față devine un fals. Deși fața aia care o are poate să fie absolut adevărată. O bancnotă tipărită pe o singură parte este ceva deplorabil, este ceva fals. Este fals pentru simplu fapt că orice adevăr spus pe jumătate este de fapt o minciună întreagă. Este un fals mai periculos decât o minciună gogonată, pentru că duce la un zid mort pe cei de bună credință pe care caută adevărul. Teologia asta triumfalistă a victoriei absolute, a succesului total, a prosperității, a binelui complet și triumfal, este o teologie absolut adevărată. Dar am spus eu data trecută, dacă este tot ce se predică în preponderență, devine un fals și unul grosolan. Îți arată numai o față a vieții creștine, îți ascunde complet pe cealaltă. V-am spus eu în ultima sesiune, într-o curte de judecată, înainte să vorbești, judecătorul te pune să juri în trei feluri. Spune, promiți că spui adevărul, adică promiți că nu ne vei înșira aici gogonate, ci vei spune ce este în realitate. Bun, apoi îți spune, promiți că vei spune numai adevărul, adică nu vei adăuga la adevăr alte minciuni. Nu vei înveli o minciună în adevăr, așa ca să o putem noi să o înghițim. Bun. Și apoi, în al treilea rând, promiți că vei spune tot adevărul, adică nu vei scădea în ceva din el. Ce este real trebuie să aibă toate calitățile astea trei, adevărul, numai adevărul și tot adevărul. Am toate fețele unei monede. Când Iisus a fost arestat și a fost judecat, au venit oameni care au mărturisit împotriva lui, au spus, acest om a afirmat că dărâmă templul și în trei zile îl construiește. Ceea ce au spus era adevărul. Iisus, într-adevăr, afirmase asta. Nu au adăugat nimic la acest adevăr. Dar ei nu au spus tot adevărul. Nu au spus că el vorbea în metafore, în pilde, și că se referea la trupul său. Nu au spus tot adevărul. Când eram mai tânăr și mă îndrăgostisem de Cici, soția mea de peste 30 de ani, și eu și ea obișnuiam să ne întâlnim pe ascuns, să ne plimbăm prin New York. Eu spuneam că mă duc la fotbal, ea spunea că se duce la magazin. Și era absolut adevărat. Mergeam la fotbal, stăteam 10 minute și ea la fel la magazin. Și apoi ne plimbam 2 ore prin New York. Spuneam adevărul și doar adevărul. dar nu spuneam tot adevărul. Și rezultatul era că părinții noștri credeau o minciună. De aceea judecătorul te pune să promiți că vei spune tot adevărul, că nu vei adăuga nimic la el și nu vei omite nimic din el. Teologia asta a succesului triumfalistă, care predică un creștinism care îți dă doar bine, spune adevărul, dar nu tot adevărul. Astăzi vă voi spune despre cealaltă față a monezii acestea numită umblarea cu Dumnezeu. Vă voi spune despre îndrăzneala în rugăciune, îndrăzneala de a-i spune lui Dumnezeu partea negativă din viață, îndrăzneala de a vedea cealaltă parte a realității. De la început vreau să înțelegeți că tot ceea ce vă spun acum nu știrbește cu nimic ceea ce v-am spus data trecută. Nu știrbește cu nimic viața de victorie, de acum, din prezent, și succesul total pe care îl așteaptă pe oricine iubește pe Dumnezeu. Realitatea aceasta este absolut adevărată. Și realitatea pe care o vă voi spune acum este tot atât de adevărată. Două părți ale aceleași monede, amândouă împreună, dau valoare reală, dau valoare de neprițuit umblării cu Dumnezeu. Psalmul 13, în psalmul ăsta, David vorbește cu tupeu. Poate că tupeu este un termen cam dur. Poate că nu este dur de ajuns. Spune el, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji, inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Dacă mă apuc să fac observație și critică copilului meu, este ceva natural. Eu trebuie să-l cresc, trebuie să-l educ și fără critică, fără observație, nu se poate face educație. Dacă vorbesc obraznic cu tupeu față de șeful meu, față de președintele țării, să zicem, aici am depășit nițel măsură. Dacă vorbesc aspru cu soția mea, aici am sărit complet peste cal. Când i-am promis că voi fi iubitor și ocrotitor, asta nu includea sprime și vorbe de-astea de fier. Dar, hai, cu soția parcă te-ai mai obișnuit, spălăm rufele în familie, zicem noi. Dacă vorbesc cu asprime față de binefăcătorul meu, atunci am ajuns însă un ingrat. Dacă vorbesc cu tupeu și cu asprime cu mama mea, atunci sunt o fiară, un animal. Asta nu mai are nicio scuză, nimic. Dar dacă mă apuc să-i fac observație și critică lui Dumnezeu în rugăciunile mele, cum pot califica asta? Când diferența între mine și el este infinită, când nici nu-mi pot imagina înțelegerea pe care o are el, când fiecare moleculă din mine, fiecare gând, fiecare explozie sinoptică din creier, fiecare atom din univers este creația gândirii lui, cum poate fi considerată critica și observațiile mele cu privire la Dumnezeu? Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când, până când? David nu cere informații. Nu îl întreabă pe Dumnezeu așa să știe și el cât e ora, așa cam cât o să dureze perioada asta de încercare, cam cum întrebăm noi la gară sau la aeroport când va veni trenul sau avionul. David se plânge. Spune, mă simt așa de uitat, așa de singur. Nu-L pot găsi pe Dumnezeu, nu știu ce-i cu mine. Am atâtea griji, stres în suflet, am atâtea necazuri reale, par să vină tot altele în fiecare zi, zi de zi. Am dușmani, spune el, care parcă sunt tot mai sus față de mine. Doamne, ce necăjit sunt! Asta parcă ai înțelege. Toți trecem prin necazuri și depresie așa din când în când. Tami al meu avea 3-4 ani. Îmi cerea ceva și spuneam, nu, nu acum. O dată, de două ori. Stătea ce stătea, apoi intra în cameră la mine și îmi spunea, tată, să-ți spun, sunt așa de necăjit. Îmi venea și să râd și să plâng în același timp. Aici David însă nu doar că se plânge, David se plânge de Dumnezeu. Nu își plânge necazul. Îi reproșează lui Dumnezeu necazul lui. Nu oftează doar. Nu zice, sunt așa de necăjit. Varsă năduf. Îi spune lui Dumnezeu clar cine este cauza. Dumnezeu, până când, Doamne, mă vei uita? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji, inima plină? Până când? Nu întreabă doar, parcă cere socoteală, reproșează. Ia încercați să mergeți la directorul fabricii, la directorul instituției unde lucrați și să-i spuneți: ascultă, până când mă vei trece cu vederea? Sunt aici de 20 de ani, nici măcar de 10 promovări n-am avut. Până când tot vei promova pe alții, dar pe mine nu mă vezi, de parcă nici nu sunt aici. Dumneata, nu înțelegi ce probleme am eu acasă, ci câți copii am, câte cheltuieli am, dar de mândria mea așa de om nu te gândești? Cam până când tot alții să se suie peste mine și eu să fiu tot acolo, ai? Cam cum crezi că va decurge discuția care va urma cu șeful? Prima oară când te vei găsi într-o curte de judecată, te acuză cineva de ceva, când ai ajuns la curtea de judecată, ia du-te drept în fața judecătorului acolo în față, că doar și el e om, și spune-i: ia ascultă, până când tot vei ocoli să-mi dai dreptate? Ce-s cu tine? Până când te uiți așa prin mine de parcă nici nu vezi că sunt aici? Până când nu vei vedea că am dreptate, am necazul și trebuie să te ocup de asta? Până când îi tot dai apă la moară celui care este împotriva mea, ai? Cam cum crezi că va decurge discuția? Și șeful este doar un om. Judecătorul are o funcție importantă, e adevărat. Dar el și el e un om, ca tine. Cum de îndrăznește David să vorbească așa, nu cu un șef, ci cu șeful universului, nu cu un judecător, ci cu judecătorul tuturor celor vii, tuturor celor morți, cu Dumnezeu. Asta se numește îndrăzneala credinței, transparență, onestitate și curajul de a vedea partea negativă a realității. Aici începe să se distingă una din deficiențele vieții religioase, ale vieții de biserică. Pe vremea comunismului, toți știam foarte bine că treburile nu merg bine în țară. Eram săraci, eram oropsiți, eram persecutați, stăteam la cozi interminabilă, nu puteam călători în afara țării, pușcările erau pline de deținuți politici, oamenii își riscau viața să fugă din țară. Stalin, Dej, Ceaușescu erau plăgi, molime naționale și mondiale. Dar peste tot, la toate ședințele, la toate posturile de televiziune, la alea două canale câte erau, la toate școlile și grădinițele, cântam cu toții despre fericirea supremă pe care o trăim, despre înțelepciunea nelimitată a conducătorilor noștri, despre belșugul de care ne bucurăm, despre libertățile nelimitate care le avem. Până și conducătorii noștri religioși, care știau bine câtă persecuție și suferință îndură creștinii lor din biserici, până și ei cântau libertățile comuniste. Cântam la defilare, la televiziune, la grădiniță, la biserică. Și apoi ne tăram iarăși la cozi, în ploaie și frig, în foamete și în închisori. Nu aveam voie să ne plângem de conducători, să nu-i atingem nici cu o floare. Nu aveam voie nici să ne plângem așa, în general, doar pentru noi, că stricam imaginea țării. Nu aveam voie nici să plecăm, nici să fugim, nici fără să ne plângem măcar. Ascult astăzi rugăciunile astea de lemn care se aud mai în toate bisericile. Aud multe și din ele lipsește realitatea asta cu care se ciocnește omul de zi cu zi. Văd necazuri în viața mea, în viața celor din jur, boli, suferință, căderi, divorțuri, copii care se pierd în lumea din jur și își părăsesc familia și biserica și credința. Sunt soții abuzate și călcate în picioare de bărbați. Văd părinți abuzați de copii, văd copii abuzați de părinți. Între noi văd și văd în mine egoism, frica de a te dărui pentru un altul, frica de ziua de mâine, nebunia asta de a agonisi fără oprire. Se vede spiritul lumii de afară care cucerește metru cu metru și suflet cu suflet teritoriul pe care înainte îl gestiona biserica. Parcă ne este frică să vedem realitatea. David era un om curajos. Nu pentru că avea tupeu cu care vorbea cu Dumnezeu, ci pentru că avea curaj să privească realitatea așa cum o vedea la ora aceea. Așa rar aud o rugăciune în care omul să vadă și să plângă realitatea asta, fața asta a monezii numită creștinism, să plângă starea dureroasă, fie personală, fie de grup. Spiritul ne moare de foame, dar trebuie să cântăm despre cât de bine mă simt cu aleșii Domnului. Suntem bolnavi de cancer, de diabet, de stres, de prostie, dar nu avem voie să ne plângem. Am părăsit de mult modestia, simplitatea, sfințenia și mai tot ce ține de viața creștină trăită de apostoli, de cei care ne-au dat credința, dar continuăm să defilăm cu steagul sus. Cu partidul nostru în frunte vom avea victorii multe. Avem cam aceeași viață cu cei de afară. Cântăm aceeași muzică, ne îmbrăcăm la fel. Umblăm după aceleași lucruri, avem aceleași divorțuri, aceleași avorturi fizice și spirituale, dar dăm din cap cu îngrijorare când unul din ai noștri, dându-și seama că de fapt nu are nimic de a face cu ceea ce scrie în Scriptură, reușește să evadeze și pleacă în lume. Nu avem voie să ne plângem. Asta e lipsă de credință, ni se spune. Stricăm imaginea bisericii. Mai puțin avem voie să ne plângem lui Dumnezeu. Asta, zice, e blasfemie. Stricăm imaginea lui Dumnezeu. Ca și cum imaginea lui Dumnezeu depinde de pensula cu care pictăm noi. Parcă ne este frică să vedem realitatea. Am zis, David era un om curajos, nu pentru că vorbea cu tupeu, ci pentru că avea curaj să privească realitatea așa cum o vedea el la ora aceea. Curajul de a privi în față realitatea când ea este dureroasă și este negativă, curajul ăsta este una din cele mai importante trăsături ale vieții creștine. Creștinismul se bazează în primul rând pe adevăr și adevărul nu are ochii închiși niciodată intenționat. Iacov, în scurta lui epistolă, parcă își bate joc de cei ce se feresc să vadă și să ia acțiune cu privire la o situație negativă. Spune el, dacă un frate sau o soră sunt goi, lipsiți de hrană zilnică, iar unul dintre voi le spune, duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă, însă nu le dă cele necesare trupului. Ce folos are asta, spune el. Curajul pe care îl are David de a vedea realitatea nu este ceva de excepție la el, ci este mai degrabă regula. Transparența asta lui în fața lui Dumnezeu face din el un om după inima lui Dumnezeu. În Psalmul 6, el suspină înaintea lui Dumnezeu. Doamne, spune, sunt slab, ființa mea este îngrozită, sufletul meu este îngrozit de tot și tu, Doamne, până când vei zăbovi? Sunt sleit de suspine, îmi scald patul în lacrimi, mi s-a subțit fața de întristare, am îmbătrânit din pricina celor ce mă prigonesc. În Psalmul 10, el spune, pentru ce stai așa departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău face asta și asta și asta și asta, o listă parcă nu se mai termină acolo. Și după lista asta de rele, David continuă, pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? De ce să zică că tu nu pedepsești? În Psalmul 12, el strigă, vino în ajutor, Doamne, că se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii spun minciuni și tot așa o ține tot psalmul. Psalmul 22 este cutremurător. Este în același timp vocea lui David și vocea lui Iisus pe cruce. Este o rugăciune spusă din două inimi, la mare necaz. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit, pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți, fără să mă asculți plângerile mele, strig ziua, Dumnezeule, nu-mi răspund, strig noaptea, tot n-am odihnă. Psalmul 28 tot așa. Psalmul 29 ridică chiar tensiunea. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului și am zis așa, ce vei câștiga dacă îmi vergi sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate să vestească ea credincioșia ta? Și ar trebui să stau aici până mâine, dacă ar fi să vă citesc doar plângerile și tânguielile pe care le-a spus David. Asaf și alții în psalmi, adică rugăciunile pe care le-au spus ei către Creatorul și Dumnezeul lor. Există cumva între noi credincioși un fel de mentalitate a struțului. Când necazul este aproape de tot, struțul are o metodă grozavă să scape de priveliștea asta negativă. Bagă capul în nisip și toată poza asta negativă a trecut. Metoda asta nu are nimic de a face cu credința și cu viața și cu umblarea cu Dumnezeu. Există însă în teologia modernă, generată în vest, în teologia postmodernistă, ideea că noi creștinii trebuie să vedem totul în roz. Nu există boală, nu există suferință, nu există nimic negativ. Dacă vezi ceva negativ, înseamnă că precis ceva rău este între tine și Dumnezeu, în relația ta cu Dumnezeu. Înseamnă că, cum zic ei, nu ești ascuns în Dumnezeu, pentru că cum ar putea ceva negativ să fie ascuns în Dumnezeu? Mai rău, ni se spune, este dacă și verbalizezi peisajul ăsta negativ din mintea ta. Asta e culmea necredinței, ni se spune. Să verbalizezi ceva negativ. Asta aduce întuneric și consecințe negative, adică care la rândul lor trebuie să nu fie văzute și să nu fie verbalizate. Vorbește doar de bine, ți se zice, și va fi bine. Am avut în vizită și la noi în casă și în biserică de multe ori predicatori buni, oameni sinceri, de bine, care căutau să ne spună că unui credincios, nu îi se poate întâmpla nimic negativ în afară de suferința directă care vine din propovăduirea Evangheliei. Adică în afară de persecuție pentru credință, un credincios nu are voie să sufere nimic. Nici boală, nici necaz, nici durere de dinți, nici infecție sub unghie, nici mătreață în păr, nici reumatism, nici cataractă, nici ochelari, nici durere de stomac. Mai puțin, chiar, este imposibil să fii deprimat, dărâmat, căzut. Și în timp ce vorbeau și predicau cu gura larg deschisă, li se vedeau plombele din măsele, li se vedea dintele lipsă și șchiopătatul de picior și tușeau. Aveau riduri pe frunte și aveau cearcăne sub ochi. Și m-am întrebat, cum reușește un om să-și bage așa de adânc capul în nisip, încât să nu-și mai vadă propria față în oglindă? Cum poate un om să nu mai vadă nimic din realitatea și din suferința din jur? Cum poate un om să se orbească pe sine într-asemenea grad? Avem frică să vedem realitate. Frica de a realitate este lipsă de credință. Pentru că nu am nevoie de credință când totul este un succes formidabil și doar petale de trandafir. Dar am nevoie de credință dacă am căzut între șerpi și scorpii, între năpârci, între lei și pui de lei, așa cum spune în Psalmul 91. Dacă văd realitatea negativă, atunci se aprinde credința în inimă. Alminteri, nu am nevoie de credință. Un credincios nu poate fi numit așa decât atâta timp cât este în stare să privească obiectiv ceea ce vede cu ochii. Este adevărat că există și o altă realitate care nu se vede cu ochii, ci cu spiritul. Omul care nu o vede este orb spiritual. Dar cel ce nu vede realitatea obiectivă din jur este orb în toate felurile posibile. Și este și laș și fricos. A băgat capul în nisip religios și se înconjoară de poze colorate în roz. Mai mult, noi credincioși avem impresia că dacă vedem realitatea negativă din jur și, mai rău, dacă îndrăznim să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune, dacă îndrăznim să ne plângem cu glas tare între ceilalți credincioși, asta, zicem noi, știrbește cumva din slava lui Dumnezeu. Cum să-i spun lui Dumnezeu că nu-mi place ce se petrece în lumea făcută de El? Cum să-i spun că mi se par lucrurile date peste cap? Cum să mă plâng de suferințele mele și ale celor din jur? Cum? Păi, foarte simplu, zic eu, foarte clar și foarte adevărat. Dumnezeu vrea ca noi să fim, în primul rând, sinceri cu El, nu doar politicoși, transparenți, adevărați. La Dumnezeu mergem în rugăciune așa cum mergem la doctor în viața materială. Dacă suferi de durere de dinți și mergi la dentist, ce îi spui? Slavă Domnului, toate sunt bune, nu mă doare nimic, nu sufăr de nimic. Și atunci te așezi pe scaunul de tratament. Și dentistul atunci mirat întreabă, ce te așezi aici atunci? Ce suferință ai? N-am nicio suferință, cu partidul nostru în frunte vom avea victorii multe. Nu am voie să sufăr și apoi te înțepenești mai tare pe scaun. Suferi, să zicem, de depresie și mergi la un psihiatru. Ce îi spui? Păi îi spui în primul rând toate problemele pe care le ai. Pe doctorul acela nici nu-l interesează la început nimic din toate bucuriile și succesele tale. Vrea să audă întâi de necazurile tale. Și de ce vrea să le audă? Păi de multe ori doctorul știe că de fapt el nu are nicio soluție pentru depresia ta. Dar simplu fapt că te-ai descărcat, că ai verbalizat toată frica, toată îngrijorarea din tine, faptul că ai avut cui să te plângi, cui să-i spui, cui să-i mărturisești, asta în sine, el știe că îți aduce vindecare, îți aduce alinare sufletească. Omenirea cheltuie miliarde de dolari în ședințe cu psihologi și cu psihiatri, miliarde de dolari doar în posibilitatea de a verbaliza necazul interior. Pentru că doctorii știu că verbalizarea necazului aduce vindecare. Dumnezeu nu ne-a creat cu abilitatea de a duce singuri o povară. De aceea scrie în Scriptură, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Asta implică faptul că cel ce plânge nu plânge nascuns, ci spune cuiva de plângerile lui. Ești necăjit, îndurerat, înfricoșat, îngrijorat, dar ai credință. Te duci la Dumnezeu care știe tot ce ai, tot ce simți, tot ce gândești. Și începi ca în Psalmul 139, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu, când mă culc și cunoști toate căile mele. Nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști întru totul. Îi spui lui Dumnezeu că ai încredere, El știe deja tot ce e în sufletul tău. Și apoi începi să-i spui lui Dumnezeu bagatele, vorbire de lemn, politățuri ieftine și slogane religioase. Și te miri apoi că nu primești nici răspuns, nici alinare, nici vindecarea sufletului și pleci de acolo tot atâta de confuz și de împovărat. Drumul spre vindecare începe cu mărturisire, începe cu transparență, cu confesiunea sufletului, începe cu durere. Psalmul 30 spune, seara vine plânsul și dimineața vine bucuria în ordinea asta. Creația însă și-a început așa, întâi a fost o seară și apoi o dimineață. Viața spirituală, nașterea din nou începe așa, întâi moartea, apoi învierea. Botezul este așa, întâi cufundare, apoi renaștere. Orice rodire este așa, bobul de grâu întâi moare, apoi rodește. Nu poți căpăta vindecare fără să-ți deschizi inima față de Dumnezeu acolo unde ești, nu doar unde vrei să fii. Am spus eu istoria aceea la Vurbrand, a venit într-o zi o femeie, se vedea așa necaz pe fața ei, era așa umbrită de necaz și cu cearcăne. Și Vurbrand i-a dat un scaun și a stat în fața ei pe alt scaun și a întrebat-o cu ce să te ajut, pentru ce ai venit. Și ea a zis, am o întrebare teologică cu privire la predestinație. Dacă este predestinație sau avem liber arbitru. Și atunci frate Richard a făcut un pas și a împins-o cu scaun cu tot și s-a dus grămadă jos. Și s-a ridicat femeia aceea și apoi a spus, cum se face că toată viața, toată lumea mă împinge și toată lumea mă dă din colo în colo. Și Richard, fratele Vurbrand, i-a zis, soră dragă, asta ai venit să-mi spui, n-ai venit să mă întreb despre predestinație. Haideți să stăm jos și să vedem cum se face că toată lumea te împinge dintr-o parte în alta. Era un pastor care s-a întâlnit într-o zi pe stradă cu un prieten de-a lui, o cunoștință, un fiu a unui prieten de-a lui, un băiat tânăr. Și l-a întrebat: ascultă, eu știu bine pe tatăl tău, cum se face că pe tine nu te va la biserică niciodată? Și el a zis: eu nu am treabă cu Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu, nu cred în nimic, e prostie toate lucrurile astea. Și pastorul i-a zis: eu îl cunosc pe părintele tău, pe tatăl tău, pe mama ta, cum de-ai ajuns la astfel de concluzii, că eu știu ce creștere ai avut tu. Am ajuns la astfel de concluzii, a spus tânărul, că m-am uitat în jur, la lumea din jur, și am văzut ce îngrozitoare e, și nu poate lumea asta atât de mizerabilă să fie făcută de un Dumnezeu așa perfect cum predicați voi acolo la biserică. Și pastorul i-a spus: i-ai spus asta vreodată lui Dumnezeu? Păi tânărul a zis: nu ți-am zis, eu nu cred în Dumnezeu, cum să-i spun în Dumnezeu? Și a zis pastorul: dar tu singur ai vorbit de multe ori cu persoane cu care nu le aveai în față. De exemplu, câteodată când conduci mașina, ai o discuție cu un prieten, cu soția, cu copiii, cu cine știe, cu un coleg de la fotbal, și ai discuții în contradictorii, sau te întristezi, te bucuri, te enervezi de unul singur. Ai discuții, nu? Și cu oameni cu care nu îi vezi în față. Uite, spune el, îți propun un lucru. Când o să fii așa liniștit, ia un scaun, pune-l lângă tine acolo, stai în fața lui și imaginează-ți că Dumnezeu este acolo, că Iisus e acolo. Ce ai spune? Tânărul a plecat așa îngândurat nițel, dar după câteva zile era singur acasă și televizorul nu mergea și nu știa ce să facă, și și-a adus aminte de ce a zis pastorul bătrân. Și a pus un scaun în față și a zis: asta e bine că nu mă vede nimeni, dar am să fac exercițiul ăsta să văd ce se întâmplă. Îmi imaginez că ar exista Dumnezeu aici. Uite, am să-i spun tot ce cred eu despre cât de rău a creat el lumea asta, cum merg lucrurile de îndoasele, despre foamete, despre așa. Început să-i spună lui Dumnezeu: ai creat lumea pe dos, lumea merge din rău în mai rău, sunt oameni din răi, cum poți să spui, ești un Dumnezeu iubitor, de atâta suferință în lume, de atâta boală, uite copilul ăla care a murit, uite necazurile alea, ce vine a avut omul ăla să pățească asta și asta, toate merg anapoda, eu însumi m-am rugat când eram mic și ne-am primit răspuns la rugăciune. Și a ținut tot așa vreo jumătate de oră și după aia, dintr-o dată, s-a simțit mai bine, se descărcase. Vorbise cu un psihiatru care nu era acolo, dar se descărcase. Și a doua seară și-a adus aminte că s-a simțit mult mai bine după ce s-a descărcat. Și a pus iar scaunul în față și iar a început să spună toate problemele care vin în cap. Și a treia seară la fel, și a patra seară la fel, și spunea el: cam la cincea sau a șasea seară, dintr-o dată, am simțit că de pe scaunul acela vin mie gânduri în minte care niciodată nu mi-au trecut. Îmi veneau răspunsuri la toate problemele care le spuneam. Simțeam și auzeam voci care precis nu erau de la mine. Și asta a durat ani și ani și ani și ani de zile. Omul ăla a devenit un pastor de biserică și la moartea lui era bătrân, bătrân pe moarte. Acum era un alt pastor la biserică, unul mai tânăr, care a venit la capul patului lui să-l mângâie așa și să vadă cam cum este pastorul ăsta bătrân care se stinge. Și a vrut să se așeze pe scaun. Și bătrânul i-a zis: nu sta acolo, te rog, uite, stai dincoace pe fotoliul ăsta. Și pastorul tânăr l-a întrebat: de ce? Și atunci i-a spus: ăsta e scaunul unde am început eu să vorbesc cu Dumnezeu, crezând că nu este. Vindecarea lui venise ca urmare a onestității lui față de Dumnezeu, nu a politeții lui față de Dumnezeu, ci a deschiderii lui față de Dumnezeu. Vindecarea vine totdeauna în urma adevărului. Nu poți căpăta vindecare fără să-ți deschizi inima față de Dumnezeu acolo unde ești, nu doar unde vrei să fii. Drumul spre vindecare începe cu onestitate. Te simți deprimat? Spune asta lui Dumnezeu, nu-i spune Brașoave. Te simți trist? Spune că ești trist. Nu-i cânta cântări de bucurie. Te simți furios? Spune asta. Nu înțelegi ce face? Păi atunci nu tot cânta bazaconii pe care nici tu nu le crezi și nu le experimentezi. Spune că nu înțelegi nimic din ceea ce face. Crezi că este nedrept? Spune-i ce gândești. între tine și El. Și când vei vrea să-i spui toate astea, adu-ți și aminte că El este omul durerii și obișnuit cu suferința. Și poate că împreună cu toate astea îi vei spune și o vorbă bună de mângâiere celui care a spus: veniți să vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea. Poate atunci când îți vei vărsa tonă duful și durerea peste El, îți vei aduce aminte că suferințele noastre El le-a purtat și că durerile noastre le-a luat peste El. Și printre toate astea poate vei strecura atunci și câte o mângâiere. Dar asta este parte din alt mesaj care trebuie dat altor oameni în alte condiții, poate într-o altă predică. V-am citit din Psalmul 13 și din 6 și din 10 și din 12 și 22 și 28. În toate, psalmistul este brutal de sincer, aproape obraznic când te gândești că vorbește cu Dumnezeul lui. Așa începe vindecarea. Dar știți cum se termină fiecare din psalmii ăștia fără nicio excepție? Se termină cu vindecare completă. Psalmul 13 pe care l-am citit începe cu o plângere și cu reproș la adresa lui Dumnezeu. Până când, până când, până când. Și se termină așa: eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului căci mi-a făcut bine. Ia uzi, David intră la psihiatru cel mai înalt și după două fraze de durere pleacă cântând. Așa vine vindecarea, cu transparență. Psalmul 6 începe cu plângeri mari, mari, mari și se termină așa: depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele, Domnul îmi ascultă cererile, Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă, într-o clipă vor da înapoi acoperiți de rușine. Auzi? Într-o clipă. Niciun psihiatru din istorie nu a reușit să vindece un deprimat total într-o singură clipă. Însă onestitatea față de Dumnezeu reușește asta. Psalmul 22, plângerea lui David și plângerea lui Isus. Psalmul ăsta este împărțit în două părți, aproape egale. A doua parte este una din cele mai triumfale imnuri pentru Dumnezeu și pentru Hristos. Așa vine vindecarea. Îndrăzneala în rugăciune, îndrăzneala de a vedea triumful absolut de acum și din viitor, îndrăzneala de a vedea necazul din noi și din jurul nostru, îndrăzneala de a-i spune lui Dumnezeu și despre una și despre cealaltă. Două părți ale aceleași monede. Amândouă împreună dau valoare reală de neprețuit a umblării cu Dumnezeu. Fără fața absolut triumfalistă, moneda, umblarea asta cu Dumnezeu, nu are valoare. Nu este reală, nu e adevărată, pentru că lipsește din ea Dumnezeu, care este totdeauna un succes absolut. Dar fără fața suferinței, a căderii, a lacrimilor, a îndoielii, moneda asta iarăși nu are valoare. Nu este reală, nu este adevărată, nu prezintă viața cu Dumnezeu așa cum este ea în totalitate. Din poza asta lipsește omul, eu, tu, noi toți. Și umblarea cu Dumnezeu necesită neapărat două părți, Dumnezeu și eu, tu, noi. Alminter nu este umblare cu Dumnezeu. Dragii mei, când ați răspuns chemării lui Dumnezeu, când v-ați întors la Dumnezeu, când ați primit nașterea a doua, când ați intrat pe calea lui Dumnezeu, din ziua aceea ați îmbrățișat viața cu Domnul în amândouă părțile ei, lacrimi și cântec, cădere și înălțare, suferință și bucurie, strigăte de durere și de victorie. Ați început, așa trăiți azi, așa veți ajunge la capăt. Și acolo la capăt vă așteaptă vizibil, audibil, cel ce v-a chemat și cel ce v-a pus în călătoria asta care o numim noi credință. Și acolo, acolo vom ști perfect ceea ce azi credem perfect, că în toate și în tot și în fiecare zi El a fost totdeauna cu noi. Dacă tu nu vrei să pleci de pe drumul ăsta, nimeni din cer și de pe pământ sau de sub pământ nu are puterea să te mute de aici. Și atunci, vorba fratelui Pavel Nicolescu, prietenul tatălui meu, atunci vor vedea ei ceea ce vom păți noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!